toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur să vă revăd, doamnelor și domnilor, mă bucur să fim din nou împreună la vremea întrebărilor. Îi spun bun regăsit și invitatului nostru din această ocazie, este vorba de domnul pastor Valeriu Petrescu. Bun regăsit, domnule pastor!
Bun găsit!
Nu ne-am mai văzut de mult la vremea întrebărilor. Am schimbat emisiunea.
Titularul și-a făcut datoria cu prisosință. Merită și el cu o zi liberă.
O zi liberă. Mă bucur că sunteți alături de noi. Domnilor și domnilor, ne puteți scrie întrebările dumneavoastră la numărul 0751 400 300. Suntem live și pe pagina de YouTube. Ne puteți urmări și acolo ne puteți lăsa întrebările în chatul emisiunii. Domnule pastor, până vom primi întrebări, aș vrea să intrăm în corespondența noastră, e bogată. În aceste vremuri grele pe care le trecem, întrebarea este: Domnul Iisus când va veni? Cât va mai îndura această distrugere a pământului? Vorbesc aici de ceea ce se întâmplă în războiul dintre Rusia și Ucraina. Oare Dumnezeu va mai îndura așa ceva?
Răspunsul precis la întrebarea dumneavoastră se găsește pe ultima pagină a Scripturii. Sunt cuvintele lui însuși, cel care va veni, și el spune: iată, eu vin curând. Mai mult decât atât, cu privire la timp, nu ni se spune. Acest curând este la latitudinea lui Dumnezeu, când anume să se materializeze. Cât privește faptul dacă Dumnezeu va mai îngădui, trebuie să ne aducem aminte, fără să bagatelizăm ceea ce se întâmplă acum în Ucraina, că asta e istoria Pământului de când păcatul a intrat în lume și până acum. Crime, distrugeri, războaie, foamete, epidemii, tot felul de blestemății. E o întrebare pertinentă, cea pe care dumneavoastră o marcați în această emisiune, însă trebuie să avem încredere în Dumnezeu, că El care cunoaște totul, noi cunoaștem parțial și extrem de limitat, El care cunoaște totul știe mai bine când să vină. Și noi, ca unii care suntem cu ochii pe El și cu o privire asupra ceea ce se întâmplă, trebuie să facem un singur lucru. Tot pe ultima pagină a Apocalipsei, a Bibliei, de fapt, se spune: și Duhul și Mireasa, adică în metafora apocaliptică, credincioșii să zică: vino. Asta este partea noastră. Să ne rugăm și să ne pregătim.
Dragi prieteni, emisiunea noastră este în direct, de aceea numărul nostru de telefon vă stă la dispoziție pentru ca dumneavoastră să ne trimiteți întrebările pe care le aveți. 0751 400 300. O altă întrebare, domnule pastor: sunt căsătorită civil de 19 ani cu un adventist, eu fiind ortodoxă în prezent, fac doctrina Bisericii Adventiste. Probabil că urmează, frecventează clasa în care se studiază învățăturile bisericii, pentru că îmi doresc să primesc botezul. Înțelegând mai bine Scriptura, îmi tot pun întrebarea dacă această căsătorie a mea este recunoscută de Dumnezeu, pentru că noi nu ne-am putut cununa religios.
E o întrebare care dovedește multă dorință de a îndeplini voia lui Dumnezeu și apreciez lucrul acesta. Pot să răspund așa: Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință. Așadar, faptul că acum 19 ani dumneavoastră v-ați căsătorit civil, pentru că atâta știați la vremea aceea, pentru că așa ați considerat că este bine, nu este o vină. Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință. 2. Faptul că familia dumneavoastră a rezistat 19 ani. În timpurile acestea, când căsătoriile se fac și se desfac peste noapte, este o dovadă că Dumnezeu v-a binecuvântat. Că Dumnezeu a avut atenția sa îndreptată asupra dumneavoastră. Pentru că Dumnezeu, zice Scriptura, face să răsară soarele și să cadă ploaia și peste cei care îl cunosc și peste cei care nu îl cunosc și se îndură de noi toți. Așadar, nu vă faceți griji în privința aceasta. Continuați-vă pregătirea pentru botez. Bucurați-vă împreună cu soțul dumneavoastră de sărbătoarea botezului. Și, într-un fel, sărbătoarea aceasta a botezului va fi o reînnoire oficială de data aceasta a binecuvântării pe care Dumnezeu a revărsat-o de-a lungul acestor 19 ani asupra familiei dumneavoastră.
Întrebare care are legătură cu Vechiul Testament. Am primit-o pe pagina noastră de YouTube, în chatul emisiunii. Vă întreabă cineva cine a scris cartea Habacuc. Eu am Biblia deschisă chiar aici. Cred că folosim aceeași versiune, pagina 901 pentru rapiditate. Deci întrebarea ar fi cine a scris cartea Habacuc. Nu uitați, dragi prieteni, numărul nostru de telefon 0751 400 300. Domnule pastor?
Păi citesc aici în versetul 1, prorocia descoperită prorocului Habacuc. Acum, cine este Habacuc și așa mai departe? Dacă cel care întreabă este interesat, i-aș recomanda o ediție a Bibliei foarte interesantă, Biblia cu explicații, scoasă de editura Viață și Sănătate, care în materialele adiacente textului biblic cuprinde și prezentări ale cărților Bibliei. Și acolo va găsi informațiile care sunt disponibile cu privire la autorul fiecărei cărți a Bibliei, cu privire la anul aproximativ când a fost scrisă și alte lucruri privind structura acestor cărți.
Vă salut cu mult drag și noi vă salutăm pe dumneavoastră. Vă rog să mă credeți că nu vreau să vă ispitesc, dar nu înțeleg un lucru. Dacă ne naștem, de ce mai murim? Vă mulțumesc.
Vreau să-l felicit pe cel care ni se adresează. E un om fericit, dacă are o singură întrebare. Îndeobște, noi oameni avem o mulțime de întrebări pentru că nu pricepem o mulțime de lucruri. Și asta ține de statutul nostru de creaturi cu o pricepere limitată. Noi nu suntem Dumnezeu ca să pricepem totul. De ce ne naștem dacă tot murim? Pentru că nașterea este dorința lui Dumnezeu ca oamenii să existe și să trăiască, iar moartea este dorința satanei ca oamenii să moară și să dispară. În miezul acestui conflict ne naștem noi și ne trăim viața. Dar Scriptura vorbește despre viață veșnică și intenția lui Dumnezeu, proiectul lui Dumnezeu atunci când un om se naște este ca acesta să trăiască veșnic. Moartea este pe de o parte consecința păcatului, pe de altă parte, așa cum spuneam, dorința satanei, dar moartea aceasta, cu care vorba unui poet, cu toți suntem datori, este doar un somn, așa cum îl caracterizează Scriptura, pentru că după aceea vine învierea și viața veșnică. Așadar ne naștem ca să trăim veșnic. Asta este soarta noastră.
O altă întrebare. De ce Dumnezeu a îngăduit să vină Satana în grădina Eden, la Adam și la Eva?
Din același motiv pentru care i-a îngăduit Evei să mănânce din pomul oprit și așa mai departe. Pentru că Dumnezeu a creat creaturi cu voință liberă, cu capacitatea de alegere morală. Și în virtutea acestei capacități de alegere liberă, Satana a putut să ajungă și în grădina Edenului. Ca să îl pun puțin pe gânduri pe cel care adresează întrebarea, am putea să ne ducem și mai în urmă și să întrebăm de ce l-a creat Dumnezeu pe Lucifer dacă știa ce o să facă. Sunt întrebări cărora nu le știm răspunsul, dar Dumnezeu îl cunoaște. Dar de ce i-a îngăduit să acționeze așa cum a acționat și încă acționează, este pentru motivul acesta. Creaturi cu voință liberă, cărora Dumnezeu le îngăduie tuturor creaturilor sale inteligente să își exercite această libertate.
Uite un mesaj pentru dumneavoastră. Mai facem și paranteze din acestea. Ne bucurăm tare mult pentru prezența domnului Petrescu. Vă mulțumim din inimă și vă dorim multă sănătate.
Mulțumesc!
Cine a fost Iov? O altă întrebare.
Iov a fost un om neprihănit. Un om după voia lui Dumnezeu. Un om pe care Dumnezeu s-a bazat. Era să spun că a pariat. Doar că Dumnezeu nu joacă zaruri. Vorba unui autor al unei cărți. Un om care, prin toată existența sa, a dovedit că se poate trăi în ascultare deplină de voia lui Dumnezeu. Un om care a dovedit, chiar și atunci când a fost încercat dincolo de orice imaginație, că este posibil ca omul, chiar în condițiile păcatului, să trăiască în armonie cu Dumnezeu. Un om deosebit, nu degeaba, el este un motiv literar preluat de foarte mulți autori laici, chiar, care văd în el nu doar exemplu de răbdare supremă și de suferință dusă la extrem, ci văd în el și exemplul de credincioșie nezdruncinată. Nu pot să nu repet cuvintele lui Iov, care îl caracterizează și care pun o marcă de autenticitate asupra lui, zice el în capitolul 19 al cărții lui Iov. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu, că se va arăta la urmă pe pământ, ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia și sufletul meu tânjește. Cuvântul ăsta e arhaic, de plin de înțelesuri, tânjește înăuntrul meu de dorul acesta. Acesta a fost Iov.
Între timp am mai primit întrebări. Luca 19, cineva vă întreabă legat de versetul 23. Deci Luca 19, versetul 23, pilda polilor, sună așa versetul 23. Hai să citești și versetul 22. Stăpânul i-a zis, rob rău, te voi judeca după cuvintele tale. Știi că sunt un om aspru, că iau ce n-am pus și secer ce n-am semănat. Atunci de ce nu mi-ai pus banii la zarafi? Pentru că la întoarcerea mea să-i fi luat înapoi cu dobândă. Ce sunt zarafi?
Cămătari, pe de o parte. Pe de altă parte, precursorii băncilor actuale. Instituții sau persoane cărora le încredințezi banii și îți plătesc o dobândă sau de la care împrumuți bani și plătești tu o dobândă.
Da, aici este o imagine asociată cu stăpânul, adică asociată cu persoana lui Dumnezeu.
Am răspuns strict la întrebarea da, ce e un zaraf. Acum, pilda aceasta, și să nu uităm, suntem în cadrul unei pilde. Vorbim de niște simboluri aici, da? Nu de o întâmplare reală. Pilda aceasta, apropo, aș recomanda celui care ne-a întrebat, două cărți pe care să le citească. Parabolele Domnului Hristos, de Ellen White, editura Viață și Sănătate, o carte excepțională, în care va găsi explicații ample și privitor la această parabolă și, dacă are timp și interes, Parabolele Domnului Hristos, Adevărul ca poveste, a lui Andrei Pleșu, editura Humanitas. Sunt niște lecturi. Prima e mult mai ancorată în textul Scripturii, cea de-a doua e mai erudită. Autorul a făcut intense cercetări teologice. E o parabolă în care se vorbește despre atitudinea celor care se consideră credincioși, celor care au primit din partea lui Dumnezeu, cărora Dumnezeu le-a încredințat diverse capacități, daruri, talente și așa mai departe, pe care, întrucât nu erau ale lor, trebuiau să le folosească în beneficiul stăpânului. Exercitând aceste daruri în contextul vieții obișnuite, cu semenilor și așa mai departe. Și stăpânul zice acestuia, care n-a făcut așa: măcar minimum minimorum ai fi putut să faci. Dacă nu te-ai priceput să valorifici și să multiplici darurile pe care ți le-am dat, cum ar fi să le investești în ceva care să producă, măcar trebuia să le conservi valoarea. Să le duci la o bancă și să primești dobânda minimă pe care banca ți-o oferă. Adică darurile lui Dumnezeu, vrea să spună parabola, nu ne aparțin. Faptul că le-am primit nu ne dă dreptul să nu le folosim după dorința stăpânului. Și sigur, dacă veți citi parabolele Domnului Hristos de Ellen White sau cealaltă carte pe care am pomenit-o, aveți acolo mult mai amplu explicația parabolii.
Matei, capitolul 27, voi citi de aici cele trei versete, de la versetul 51 la versetul 53. Și îndată perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt în două, de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte după învierea lui, au intrat în sfânta cetate și li s-au arătat multor. Întrebarea pentru dumneavoastră este aceasta, legat de acest pasaj: morții care au înviat cu această ocazie au rămas vii?
Noi, adventiștii de ziua șaptea, credem, în baza textului acestuia și acelui paralel din Luca, că aceștia reprezintă ceea ce în vechiul Israel era snopul de legănat, primele roade. Și că odată cu învierea Mântuitorului, care e primul dintre cei înviați, primul nu în ordine cronologică, așa ar trebui să ne gândim puțin la cei pe care el însuși i-a înviat, dar primul ca importanță și semnificație, împreună cu el au fost înviați aceștia menționați în Matei și în Luca și au fost luați la cer la înălțarea Domnului Hristos pentru ca să fie prezentați Tatălui și Universului ca un fel de pregustare a învierii generale a celor mântuiți. Asta credem noi adventiștii pe baza Scripturii și împreună cu noi mulți alți creștini cred la fel.
0751 400 300, vă așteptăm întrebările la acest număr de telefon. Domnule pastor, o altă întrebare. Am o simplă întrebare la care încerc să găsesc un răspuns de ceva timp, ne spune telespectatorul nostru. Suntem sau nu mântuiți dacă mâncăm, consumăm carne?
Întrebarea e simplă, răspunsul e și mai simplu. Mântuirea este darul lui Dumnezeu. Niciun om nu este mântuit pentru că face ceva, drege ceva, îndeplinește ceva și așa mai departe. Mântuirea nu este o tranzacție între om și Dumnezeu, în care omul dă ceva și Dumnezeu îi oferă la schimb mântuirea. Mântuirea este în totalitate darul lui Dumnezeu, e prin credință. Mâncarea de carne sau alternativa vegetarianismul este o chestiune importantă pentru sănătatea noastră și da, are și un aspect care ține de conformarea la ceea ce Dumnezeu ne-a prezentat ca fiind bine pentru noi. Când Dumnezeu l-a creat pe om, i-a zis să fii vegetarian. Textul spune, iarba care are sămânță, fructele și așa mai departe, asta e hrana ta. Mult mai târziu, la sfârșitul potopului, s-a îngăduit omului să mănânce carne, dat fiind condițiile create de distrugerea potopului. Dar în continuare, Scriptura vorbește despre faptul că trupul nostru este templul Duhului Sfânt, că trebuie să avem grijă de sănătatea noastră și așa mai departe. Iar Biserica Adventistă de ziua șaptea vorbește foarte mult, e una din componentele caracteristice ale Bisericii Adventiste de ziua șaptea, vorbește foarte mult despre grija privitoare la organismul nostru și în cadrul acesta dieta recomandată cu multe argumente este cea vegetariană. Ellen White, profet al bisericii, are câteva cărți privitoare la aspectul de sănătate, dietă și hrană, Divina Vindecare și altele, în care prezintă acest punct de vedere.
O altă întrebare, ce vârstă vom avea când vom ajunge cu Hristos în cer?
E o întrebare foarte bună. Eu mă întreb și eu ce vârstă vom avea peste 25.723 de ani de ședere în Împărăția lui Dumnezeu. Nu știu să răspund niciuna dintre aceste întrebări. Ceea ce știu este că la înviere vom învia niște corpuri nesupuse putrezirii, ca să folosesc expresia biblică, asta înseamnă nesupuse morții, niște corpuri care ne vor permite să ne recunoaștem unii pe alții și noi înșine, dacă ne-am uitat într-o oglindă, nu știu dacă mai exista oglinzi acolo, dar oricum în cer este marea de cristal care poate juca rolul ăsta, așa că ne vom recunoaște. Cât privește vârsta, bun, nu vreau să fac o discuție filozofică aici despre vârsta reală și vârsta diverselor organe și așa mai departe, că toată discuția asta se circumscrie situației lumii noastre în care păcatul și moartea sunt atot stăpânitoare. Dar, pentru cel care adresează întrebarea, vreau să vă spun că veți avea vârsta ideală pentru dumneavoastră în Împărăția lui Dumnezeu, care e aceea Domnul știe.
Daniel, capitolul 4, cu versetul 17. Eu doar citesc versetul și vă adresez întrebarea, numai eu nu o să intru în context. Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților ca să știe cei vii că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că o dă cu ei place și înalță în ea pe cel mai de jos dintre oameni. Sunteți întrebat ce este acest sfat al străjerilor unde a fost luată o astfel de hotărâre în legătură cu Nebucadnețar.
Din puținele informații pe care le avem aici, în această descoperire care îi se face lui Daniel, putem înțelege că există un soi de, ziceți-i cum vreți, adunare, consiliu, comitet, comisie, n-are importanță, în cer, în care chestiunea asta s-a discutat. Nu vreau să mă hazardez în niciun fel de speculații cu privire la cum este organizat cerul, pentru că ce nu ni s-a descoperit, nu cunoaștem. Mie însă, textul acesta îmi spune că Dumnezeu este atât de generos încât hotărârile sale le comunică în măsura necesarului ființelor sale inteligente create de el. Fie că e vorba de oameni, și de aia avem profețiile care ne descoperă ce a hotărât Dumnezeu, fie ființelor cerești, cărora de asemenea le descoperă pe măsura derulării evenimentelor planurile sale. Mai mult de atât, Scriptura nu spune.
Doamna Mariana ne scrie: bună ziua, persoanele care țin sabatul se folosesc de serviciile vitale, apă, electricitate, telefonie, etc. Cum rămâne cu persoanele care deservesc aceste servicii în sabat? Le condamnăm, dar ne folosim de aceste servicii? Nu e puțină ipocrizie aici?
Întrebarea aceasta vrea să spună așa. Nu mă apuc
să... O parafrazați.
Nu. Vreau să spun așa. Ce-ar fi dacă lumea noastră ar fi populată numai cu adventiști. Cine ar mai furniza serviciile la care face referire ascultătoarea noastră? Dacă lumea ar fi populată numai cu adventiști, cu adventiști adevărați, nu, că din păcate nu trăim într-o lume perfectă, atunci Domnul ar fi venit și n-am mai avea nicio problemă cu sistemele astea. Cât privește ipocrizia, aici este un sofism. Și e o dezbatere puțin mai amplă, aș putea să intru în ea. Eu știu doar atât, că poruncile lui Dumnezeu presupun o relație cu Dumnezeu și ascultare de ceea ce spune El. Cum porunca privitoare la sabat este o poruncă din partea lui Dumnezeu, eu trebuie să ascult de ea. Dacă cineva are scrupule de felul acesta, deși nu sfătuiesc pe nimeni să meargă pe calea asta, pentru că am ajunge pe direcții pe care Mântuitorul l-a condamnat-o acum 2000 de ani, când s-a adresat celor care mergeau în direcția asta și le-a zis: vai de voi, farisei fățarnici, că voi văruiți partea din afară a mormântilor, dar înăuntru e ceea ce poate fi într-un mormânt. Deci dacă cineva neapărat are scrupule, să-și cumpere apă din timpul săptămânii și să o bea în sabat, ca să nu beneficieze de apa de la robinet. Și așa mai departe. Se închide căldura, dar asta e o direcție absurdă.
De ce din scrierile lui Moise n-am mai multe detalii? Reiese că nu el le-ar fi scris.
Asta este o presupunere pe care cel care adresează întrebarea ar trebui să o și argumenteze. Nu știu pe ce se bazează când folosește expresia reiese. Presupun că are niște argumente care nu pot fi combătute. Pe de altă parte, în lumea teologică se vehiculează ideea asta că nu Moise ar fi autorul celor cinci cărți și a cărții lui Iov, dar atât timp cât textul Scripturii este plin de dovezi, nu doar de bun simț, ci de dovezi explicite că Moise scrie, printre altele, ceea ce Dumnezeu îi spune, eu personal n-am niciun fel de îndoială că Moise este autorul.
Și dacă totuși telespectatorul sau ascultătorul nostru are acest dubiu, ce ar însemna? Adică are ce însemna, implicații ar fi?
Ar însemna să studieze mai în extenso chestiunea și să-și facă propria lui părere. Pentru că teologii se ocupă cu despicatul firului în patru și uneori mai greșesc direcția.
0751 400 300 vă stă la dispoziție pentru întrebări. Domnule pastor, Galateni, capitolul 3. De aici eu voi citi primele trei versete. Sunteți rugat să oferiți o explicație, nu mi se spune care este întrebarea, ci doar ne este oferit textul. O Galateni nechipzuiți, cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos ca răstignit? Iată numai ce voiesc să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței? Sunteți așa de nechipzuiți? După ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? Nu știu care este
întrebarea
legată de aceste trei versete.
Două vorbe despre context. Tema abordată aici de Pavel este una recurentă, apare în multe dintre epistolele sale și este simplu spus așa. Creștinii proveniți dintre evrei, unii dintre ei, cereau creștinilor care veneau din afara neamului lor, ca mai înainte de a deveni creștini, să se taie împrejur pentru ca apartenența lor la biserica creștină să fie validă. Asta era tema discuției în acel prim secol, una dintre temele cele mai importante. Și Pavel se ridică împotriva acestei gândiri sectare și spune pardon, și Consiliul de la Ierusalim a hotărât că tăierea împrejur nu este necesară și însă și rațiunea vă spune că nu este necesară și aduceți-vă aminte că legea nu mântuiește, nici legea morală nu mântuiește, da, păi legea ceremonială din care face parte această practică, așadar, cine v-a sucit vouă mințile? Observați că ce se întâmplă acum nu e nou și acum sunt unii care încearcă să sucească mințile oamenilor cu pseudo-adevăruri biblice, ca și atunci, cine v-a sucit vouă mințile să credeți că mântuirea voastră depinde de ascultarea de legile astea? Cu referire clară, cine citește tot capitolul va observa că despre asta e vorba. Am să citesc și eu versetul 24, că n-avem timp să parcurgem tot capitolul, deși este unul foarte important. Zice Pavel, concluzionând, astfel, asta e o concluzie, astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. Altfel zis, neprihănirea nu e prin tăierea împrejur, ci prin credință. Legea are rolul ei, bine cunoscut, să ne arate păcatul și să ne îndrepte spre cel care ne poate ierta păcatele, spre Hristos. Îndrumător. Și Pavel argumentează în continuare până la sfârșitul capitolului, ca și în alte epistole, chestiunea aceasta.
Întrebare de pe YouTube. Unde era Satana când pământul a fost distrus la potop? De ce nu a fost distrus și el?
Sunt două întrebări. Satana era unde e dintotdeauna. Zice Scriptura că noi nu avem de luptat cu carnea și sângele, ci cu duhurile răutății care sunt în locurile cerești. Adică locurile cerești nu se referă la cerul unde e Dumnezeu, că de acolo Satana a fost alungat, citim în Apocalipsa asta, ci în văzduhul ăsta. Satana, ca și îngerii, nu sunt dependenți de corpuri materiale așa cum suntem noi. Așa că Satana era bine mersi cu toți îngerii lui decăzuți, unde a fost întotdeauna. Nu era pe un vârf de munte, nici într-o vale, ca să fie afectat de apele potopului. A doua întrebare, de ce nu l-a distrus Dumnezeu atunci? Păi Dumnezeu nu avea nevoie de potop ca să-l distrugă pe Satana, dacă ar fi vrut. Putea să facă asta oricând. Aduceți-vă aminte la creațiune. Cum e raportul creațiunii? Și Dumnezeu a zis să fie și a fost. La fel Dumnezeu, în oglindă, poate să spună să nu mai fie și dispare. N-are nevoie Dumnezeu de cataclisme naturale ca să. Potopul a fost pedeapsa pentru generația aceea de oameni, ale căror gânduri, toate gândurile lor, erau îndreptate în fiecare zi, numai spre rău. Asta e caracterizarea generației potopului.
1 Ioan capitolul 3 cu versetul 4, și aici e tot așa, e o întrebare incompletă, dar așa ne-a fost ea adresată. Oricine face păcat, face și fără de lege și păcatul este fără de lege. Bună ziua, aș dori să detaliați 1 Ioan 3 cu 4, deoarece mulți creștini nu mai respectă acest verset. Nu înțeleg.
Da, probabil la ce nu mai au considerare. Da. Probabil asta e ideea. Bun, textul este prin el însuși complet. O să încerc să spun în alte cuvinte ceea ce spune Ioan aici. Oricine face păcat. Acest oricine vrea să spună că noi oamenii, cu toții, trăim sub regimul acesta al ascultării sau neascultării de Dumnezeu. Nu există excepții. Vreun om să zică, eu nu sunt parte a acestui sistem în care sunt condiționat de ascultare sau neascultare de Dumnezeu. Oricine face păcat. Păcatul este călcarea legii, este răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, este ruperea relațiilor cu Dumnezeu. E adevărat că mulți creștini astăzi încearcă să edulcoreze, să parfumeze cuvântul ăsta păcat și să Pe mine mă amuză ascultând anumite expresii pe care unii le folosesc, chiar din biserica mea, pe care unii le folosesc și în rugăciune. Ascultați, Doamne, iartă-ne rămânerile noastre în urmă. Ce-o fi asta, rămânere în urmă? E vorba de păcate, că la asta se referă. Bun, din păcate, există foarte mulți creștini care nu mai cred în noțiunea de păcat. Și încearcă să contextualizeze, să explice. Ori Biblia este foarte clară. Păcat înseamnă călcarea legii. Asta zice Ioan aici. Cine face păcat, face fără de lege. Fără de lege înseamnă în afara legii, da? Călcarea legii. Și, ca să fie lucrurile clare și fără echivoc, păcatul este fără de lege, adică călcarea legii. Adică, încălcarea voinței lui Dumnezeu, adică răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, adică ruperea relațiilor cu Dumnezeu, adică, ca o consecință ultimă, moartea. Fiindcă, zice Apostolul Pavel, plata păcatului este moartea.
Uitați legate... Primesc mesaje și le mai și citesc între timp, până vă adresez întrebarea.
Păi, ăsta e formatul emisiunii.
Da. Legat de întrebarea cu scrierile lui Moise, care este că el nu le-ar fi scris,
da.
Ați primit Deuteronom 34 cu versetul 7.
Da.
Moise era în vârstă de 120 de ani când a murit, vederea nu-i slăbise și puterea nu-i trecuse și sunteți întrebat așa, cum a putut Moise să-și descrie moartea? Cum e posibil că el se scrie despre propria lui moarte?
Deci, evident că această adenda, adică adăugire la cărțile lui Moise, nu-i scrisă de Moise. Probabil Iosua sau altcineva a adăugat sulului cărții lăsat de Moise aceste cuvinte ca un fel de încheiere, ca un fel de, autentificare a faptului că tot ce a fost scris până aici a fost scris de Moise și că Moise acum și-a încheiat activitatea, a murit și așa mai departe. E una dintre practicile pe care o găsim și în alte cărți ale Bibliei. Uneori se și menționează. Asta am scris eu, asta a scris secretarul meu. Unii dintre profeți fac mențiuni de tipul acesta.
Legea și prorocii au ținut până la Ioan. Domnul Iisus a fost acuzat că încalcă sabatul. Cum ținea sabatul din moment ce îl încălca? Ce părere aveți și de această afirmație? Legea și prorocii au ținut până la Ioan.
Da, faptul că Domnul Hristos era acuzat că încalcă sabatul nu era o realitate, ci era o simplă acuzație. Orice acuzație, ca să fie validată, trebuie dovedită. Ori, Domnul Hristos i-a luat la întrebări pe cei care îl acuzau și i-a pus în imposibilitate de a răspunde. Le-a zis, de exemplu, păi vouă, dacă vă cade boul într-o groapă în sabat, nu-l scoateți de acolo? Atunci nu era normal ca eu să intervin asupra acestui om și să-l vindec în sabat? Știu subtextul. Știu eu mai bine decât voi cum trebuie păziți sabatul, fiindcă eu v-am spus vouă, nu voi mi-ați spus mie să păziți sabatul. Sabatul este porunca mea dată vouă, nu porunca voastră pe care mi-o transmiteți mie. Faptul că legea și... Care e expresia?
Aici legea și prorocii au ținut
legea
până la Ioan.
Legea și prorocii a ținut până la Ioan. Vrea să spună că se intră într-o altă etapă a planului de mântuire a lui Dumnezeu. Prorocii, e vorba de profețiile care țintesc spre Iisus Hristos și care acum se împlinesc, iar legea vrea să spună că ascultarea de Dumnezeu a fost dată într-o formă succintă oamenilor și acum a venit Iisus Hristos, El însuși dătătorul legii, care o explică, o amplifică, citiți Matei 5, 6, 7, celebra predică de pe munte, în care Mântuitorul folosește mereu expresia. S-a zis în vechime și citează una dintre porunci, dar eu vă spun că porunca aceasta este mult mai complexă și mult mai profundă.
Următoarea întrebare are legătură cu un răspuns pe care deja dumneavoastră l-ați oferit, are legătură cu învierea aceea specială din Matei, capitolul 27. Sunteți întrebat așa: când s-au înălțat la cer cei care au înviat odată cu Domnul Iisus? În aceeași zi odată cu Domnul Iisus sau la 40 de zile? Astea sunt variantele din mesaj.
În aceeași zi cu Domnul Iisus. Să nu uităm că în Duminica Învierii Domnul Hristos spune: nu mă ține că încă nu m-am suit la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Logica acestui snop de legănat, acestor prime roade, simbolistica aceasta cere ca ei, și altfel nici nu se poate, să se înalțe la cer odată cu Mântuitorul.
De pe YouTube acum întrebarea 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 27, 28, 29, le voi citi. Dumnezeu în adevăr a pus totul sub picioarele Lui, dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că afară de Cel care i-a supus totul. Și când toate lucrurile îi vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune Celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Și versetul 29, cred că e preocuparea. Astfel, ce ar face cei ce se botează pentru cei morți? Dacă nu înviază morții nici de cum, de ce se mai botează ei pentru cei morți? Bănuiesc că aici ar fi neclaritatea.
Da, botezul sunt două lucruri aici care trebuie menționate. Capitolul acesta vorbește despre înviere, învierea lui Iisus Hristos și arătările Lui după înviere, ca bază a credinței creștine și speranță pentru învierea celor credincioși. Și versetul acesta pomenește despre o practică extremistă care apăruse atunci, în care unii ziceau: dacă nu ești botezat, nu o să fii înviat, că Iisus Hristos a fost botezat și a înviat, legând ceremonia botezului de realitatea învierii. Și atunci noi ne botezăm, deci vom fi înviați. Ce facem cu ai noștri dragi care au murit? Ei, găsim noi soluția. Ne botezăm noi pentru ei, ca și cum mântuirea s-ar putea realiza prin procură sau învierea printr-o delegație notarială. Sigur, astea sunt aberații care afectează din totdeauna credința în Dumnezeu și sunt manipulările satanei, care dacă nu reușește cu persecuția sau cu ateismul sau cu alte chestiuni extreme, vrea să lucreze din lăuntru.
A zâmbit sau a râs vreodată Domnul Iisus Hristos?
Nu, mă gândeam că nu există nicio consemnare textuală a faptului că Domnul Hristos a zâmbit sau a râs. Dar cititorul atent al Scripturii poate să descopere în textul Evangheliilor momente în care Domnul Hristos se bucură. Ce înseamnă, de exemplu, când spune: lăsați copilașii să vină la mine, căci împărăția cerurilor este a unora ca ei. Vi-l imaginați acolo pe Mântuitorul încruntat, amenințând cu degetul sau zâmbitor primindu-i pe copilași? Nu există consemnare textuală cu privire la asta, dar există destule relatări ale textului biblic care spun că în natura sa umană Domnul Hristos a fost uman.
Pe cine reprezintă fiul risipitor din parabola fiului risipitor?
Pe mine, pe tine, pe oricare om care, la un moment dat al existenței sale, se îndepărtează de Dumnezeu, considerând că cerințele sale sunt prea restrictive și vrea să-și trăiască viața. Cum zice expresia românească, și ia lumea în cap. Și pleacă și încearcă tot felul de paliative, distracții, mă rog, tot ceea ce i se oferă, toată marfa lui Satana, cum zicea un autor al unei poezii de demult, și constată în final că a ajuns la porci. Și și n-are parte nici măcar de hrana porcilor. Adică ajung într-o stare de degradare pentru un evreu să fii porcar, era lucru cel mai rușinos care se putea întâmpla cuiva. A ajuns într-o stare în care a pierdut totul. Și i-a mai rămas doar speranța întoarcerii în casa părintească, unde tatăl, din fericire, care îl simbolizează pe Dumnezeu, îl așteaptă cu brațele deschise.
Următoarea întrebare o reformulez, pentru ca ea să sune în regulă. De fapt, cred că voi face două întrebări din această întrebare.
Trebuie să cereți permisiune celor care adresează.
Eu o pot citi și așa și dumneavoastră o puteți...
Doar zâmbeam și eu.
Da, știu, doar că încerc să-i dau de capăt aici. Atunci când Hristos trăiește într-o persoană, putem spune că acea persoană este fără păcat pentru că ea a fost pecetluită și în mod automat a murit, bineînțeles, față de păcat.
Cât timp Hristos trăiește în viața cuiva și este lăsat să-i conducă viața, acel cineva nu păcătuiește. Problema este...
Vă dați seama că în formatul ăsta nu vă pot nici contrazice, nu mai pot nici adresa întrebări suplimentare.
Continui. Problema este că din când în când nouă ni se pare că ar trebui să-l mai trimitem pe Iisus la plimbare ca să mai facem noi ordine prin casa noastră. Și atunci păcătuim. Adică orice sincopă în relația noastră cu Dumnezeu se soldează cu păcat. Din fericire, El este stăruitor. Și dacă cumva l-am trimis la plimbare, citesc în Apocalipsa, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, îmi deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Cam asta este situația noastră și cam asta este lupta noastră, care constă în esență în a ne ține cu toate puterile de El, de Iisus Hristos, care ne asigură o viață fără de păcat.
Aș vrea să știu ce înseamnă, eu am adresat această întrebare și pastorului Marius Mitrache, însă văd că a revenit, aș vrea să știu ce înseamnă vițel de mare. De unde au izraeliții în pustie posibilitatea aceasta să aibă de a avea piele din acest animal?
Sunt două întrebări. Vițel de mare e o traducere nefericită a cuvântului original, care înseamnă pur și simplu piele fină, impermeabilă. M-am uitat puțin pe niște lexicoane și ăsta este sensul original. De unde aveau materialul ăsta? Păi aduceți-vă aminte că atunci când au plecat din Egipt, după cele 10 plăgi, egiptenii le-au dat tot felul de lucru numai să scape de ei. Tot ce au avut ei în pustie, toate materialele, de exemplu, pe care le-au folosit, fie la facerea vițelului de aur la muntele Sinai, fie la construirea cortului din pustie, le aveau de acolo, din Egipt. Veniseră cu ele în spate sau pe spinarea animalelor de povară și le-au folosit și în ocazia aceasta.
Cred, mă uit spre ceas, cred că va fi ultima întrebare a emisiunii noastre. De ce nu apare Daniel în capitolul 3 al cărții? Unde era el?
Nu știu unde era. Nu era acolo. Asta e tot ce spune Scriptura. Pe de altă parte, să nu uităm că Daniel este prim-ministru Imperiului. În timp ce împăratul și cu toți delegații din tot Imperiul sunt acolo la sărbătorirea, apropo, zilei de 1 decembrie, nu? Cum ar fi. În timp ce președintele țării e la parada de 1 decembrie, cineva trebuie să se ocupe de treburile curente. Și la Cotroceni cineva a rămas acolo. Nu știu cine, nu mă interesează numele persoanei, dar asta e procedura. Deci, în timp ce împăratul și cu toți demnitarii sunt acolo la sărbătoare, Daniel e undeva. Asta e explicația mea, nu scrie nicăieri, că Daniel rămăsese să vadă de treburile împărăției. Da, putem presupune lucrul acesta. Cert este că nu era acolo.
Mai avem întrebări, dar nu mai avem timp.
Asta e.
Vă mulțumesc mult, domnule pastor, pentru că ați fost alături de noi.
Cu plăcere.
Sper să ne revedem curând.
Eu sper... Nu doar la adevărul și perspective, ci și aici la vremea întrebărilor.
Eu sper ca titularul
și-a luat concediu.
Emisiunii
și-a luat concediu.
Să revină foarte repede, că stă bine la emisiunea aceasta.
Noi vă mulțumim, ați primit mai multe mesaje. Uite, vă citesc unul dintre ele, răspunsurile sunt foarte bune și clar explicate.
Mulțumesc, de apreciere.
Doamnelor și domnilor, vă dau întâlnire joia viitoare. Multă sănătate și un timp frumos petrecut alături de cei dragi. Toate cele bune!